Подкасты «Радио Свобода».
С початком войны России с Украиной Беларусь стала перевалочной базой для поставок европейских люксовых автомобилей у России, не глядячи на бойкот и санкции. Поводле расследовальников у шэрых схемах бяруць удзел і бізнэсоўцы, якія маюць сувязі з беларускім рэжымам. Гэта паказала сумеснае расследаванне бюро з расійскім выданнем «Вёрстка» пры падтрымцы кіберпартызанаў. А мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Бюро – гэта новае расследавальнае выданне пра Беларусь. Сёння яны публікавалі акурат гэта першае сваё расследаванне. І мой госць – журналіст-расследавальнік з бюро Александр Ярашевіч. Прывітанне, Александр.
Прывітанне.
Найперш віншую вас со стартом і заахвочую таксама наших гледачоў заходзіць на ваш сайт, на вашыя соцсеткі і даведвацца пра гэтае расследаванне.
Дзякую вялікі.
Александр, і адразу першае пытанне, я буду зараз цытаваць вашае расследаванне. Вы пішаце, што на фоне вайны пастаўкі машын з еўрапейскага звязу ў Беларусь падскочылі ажно ў 4 разы, амаль да 1,5 мільярда еўра, і ў гэтым годзе ўжо перавысілі 1,7 мільярда. Асноўная крыніца гэта Нямеччына, Літва і Польшча, і толькі за 9 месяцаў гэтага году з трох краін у Беларусь вывезлі амаль 60 тысяч машын. Паводле вашага расследавання, мы шырэй пагаворым, яны трапляюць усе ў Расею, і быццам бы гэта праблема. Скажыце, а ў чым па вялікім рахунку праблема, калі ўжо з 14 года, калі санкцыі супраць Расеі ўводзіліся, або сама Расея іх уводзіла супраць іншых дзяржаў, былі жарты пра польскія яблыкі, якія раптам станавіліся беларускімі, пра беларускія крэветкі, пра беларускія ківі і што заўгодна. Але гэта былі жарты, і ніхто гэтаму не здзіўляўся, ніхто не рабіў вялікія вочы, чаму зараз гэта раптам стала праблемай, што гэта зацікавіла расследавальнікаў.
Ну, глядзіце, сапраўды гэта, па сутнасці, схема не новая. Беларускі рэжым, ён добра што ўмее рабіць, дык гэта вот прыдумляць гэта розныя шэрыя схемы, як абыходзіць санкцыі і пастаўляць там у Расію розную прадукцыю, альбо наоборот з Беларусі ў ЕС і гэтак далей. Сітуацыя такая, што пасля вайны Еўрапейскі звяз і іншыя краіны ЗША, Вялікабрытанія вырашылі пакараць пуцінскі рэжым і наклалі санкцыі на гэтую краіну, розныя санкцыі, у тым ліку пад забарону патрапілі пастаўкі дарагіх аўтамабіляў. Што тычыцца Еўразвяза, то размова ідзе пра машыны, якія каштуюць даражэй за 50 тысяч еўро. І праблема ў тым, што Беларусь пад такія санкцыі не патрапіла, то бок ёсць лазейка. І гэтай лазейкай карыстаюцца розныя там ушлыя прадпрымальнікі з Беларусі, якія проста пераганяюць машыны ў Беларусь, бо гэта можна рабіць, і потым іх перапрадаюць далей у Расію, туды, куды наўпрост, там з Еўропы, там з той жа Нямеччыны, Літвы альбо іншых краін вазіць забаронена. То бок схема простая.
А яна з'яўляецца некай нелегальнай, ці хтось увогуле пільнуе з еўрапейскага звязу іншых краін, калі гэта яны самі санкцыі ўводзілі?
Ну, у Расіі ўвогуле як бы фактычна легалізавалі вот эту шэрую схему, яна называецца афіцыйна паралельны імпарт. Так, бо не толькі санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да Расіі, але розныя сусветныя аўтамабільныя брэнды, яны проста сышлі з расійскага рынка, там, не ведаю, Volkswagen, Toyota, там іншыя аўтабрэнды, яны проста аб'явілі Расіі байкот. І тады расіяне што прыдумалі? Яны на ўзроўні ўраду легалізавалі вот гэтую схему па паралельным імпарце. Гэта калі можна вазіць машыны у Расію без дазвола вырабнікоў. Ну, наколькі мы ведаем, размаўляючы з інсайдэрамі на беларускім рынку, яны кажуць нам наступнае, што фактычна еўрапейскія брэнды, яны ў Беларусі прысутнічаюць, але тыя ж вытворцы альбо дылеры, так, яны прапісваюць у кантрактах з беларускімі кампаніямі забарону на рээкспарт. То бок мы гатовыя вам пастаўляць машыны ў Беларусь, але пры той умове, што вы не будзеце іх далей перапрадаваць у Расію. Але гэтая забарона, яна альбо гэтае абмежаванне лёгка абыходзяцца, ты проста як бы вот гэты ланцужок паміж пакупнікамі ў Расіі і як бы прадаўцамі ў Беларусі уключаеш яшчэ аднаго пасярэдніка і перапрадаеш. Потым як бы там дылерам паказваеш, ну, мы там на беларускім рынку прадалі тыя машыны, і сапраўды там нейкая беларуская фірма іх купіла, а потым перапрадала іх у Расіі.
Некалькі десяткаў кампаній у Беларусі займаюцца гэтым перапродажам па сутнасці аўтамабіляў еўрапейскіх. Что это за компании? Потому что вы называете, что многие из них связаны с оточением Лукашенко.
Ну так, мы раздобыли данные про поставки автомобиля в этом году, и действительно тут разговор идет каля поставки тысячи машин на 100 миллионов долларов, и в этом долгом списке там каля 30 разных белорусских компаний, и мы вылучили из этого велизного списка прикладно пятерку самых буйных поставщиков, тех, которые больше за все поставляли в Россию в этом году люксовых автомобилей. И это разные компании. Одна из них, например, называется Zipline. Да? Керовником и уладальником этой компании является таки бизнесовец Андрей Пискаров. И он скончил ПДУ, потом працавал в Министерстве замежных справов. После этого пошел працавать до Юрия Чижа. Это таки буйный белорусский бизнесовец, якого называли гаманцом Лукашенко. Ну, я потом, как бы, поступово почав увогуле удзельничать в бизнесе. И в тым лику он был совладальником нескольких компаний, которые импортовали в Беларусь автомобили и продавали их на белорусском рынке. И зараз мы вот бачим, как бы, что у него есть опыт, да, в этой сфере, и он почав просто возить вот эти разные люксовые машины, там, Бентли, Ламборджини и так далее в Россию, просто перепродавать их.
Калі мы з вами захочам такую кампанію стварыць у Беларусі, гэта таксама рэальна такі бізнес зрабіць, проста купляць іх у Літве, у Германіі і перапрадаваць?
Так, у тым-то якбы і фішка, што тут фактычна ніякіх абмежаванняў няма, да? І многія кампаніі, якія ўдзельнічаюць у гэтых схемах, яны ўжо раней існавалі, якбы, да, але ёсць, напрыклад, і такая, якая з'явілася пасля вайны. Мне падаецца, што яна адмыслова была створаная пад гэтую схему, яна называецца прэміальная транспартная кампанія, там уладальнікі расіяне. И, до речи, это премиальная транспортная компания, она партнер Белорусской Федерации Борьбы. Так? И керовник этой компании, таки Ахмат Абуев, он там фоткается с старшиней этой федерации, да, які вядомы своей подтримкой белорусского режима, які удзельнічае у разных правладных пробегах и так далее. Ну, и іншыя партнеры, например, федерации борьбы, это там президентский спортивный клуб, альбо национальный олимпийский комитет, які узначаливают сыны Лукашенко. Тобак, ну, это не простые люди, да, удзельнічаюць у гэтым бизнесе.
Але вы лічыце, што гэта хутчэй выпадковасць, што проста так атрымалася, што гэтыя людзі звязаны некім чынам з гэтымі арганізацыямі або з атачэннем Лукашэнкі, ці ўсё ж такі гэта некім чынам, я не ведаю, кантралюецца, або ёсць такое слова «крышуецца».
Я думаю, что покольки объемы довольно великие, да, там размова идет там про 100 миллионов долларов, как бы это только то, что мы нашли, то как бы ну, як бы таможня гэтага не можа не бачыць, як бы, ну, мытня гэта будзе дакладна, як бы, ведаць. Ну, і мы размаўлялі на гэтую тэму з былым супрацоўнікам адміністрацыі Лукашэнкі Анатолем Котавым, мы пыталі яго, як вы думаеце, як бы, наколькі, як бы, вот можна проста так вот вазіць гэтыя аўтамабілі, і пра гэта не будуць ведаць там кантралюючыя органы і гэтак далей. І он сказаў, што паколькі размова ідзе пра вялізныя аб'ёмы паставак, то по-любому гэта все узгадняецца с контролюючымі органами, и ён лічыць нават, что магчыма ёсць узгадненне на ўзроўні там Александра Лукашэнкі, что і мы бачым, напрыклад, па тых кампаніях, якія ўдзельнічаюць у гэтай схеме, яны так ці інакш пра адно там два паціскання рукі там выходзяць там на Віктара Лукашэнку, там альбо там на Алексея Алексіна, іншых людзей з атачэння Лукашэнкі. Я думаю, што ну проста хутчэй за ўсё, як бы там людзі паспрабавалі, як бы, да, прыйшлі там, не ведаю, да чыноўнікаў, сказалі, што от ёсць такая фішка, як бы ёсць магчымасць, як бы, вазіць машыны і зарабляць на гэтым. Вам будуць адлічэнні, бюджэт ад мытных пошлін, ну, а мы будзем, як бы, грошы зарабляць, дайце нам дазвол. Я думаю, што такі дазвол ім маглі даць.
Александр, звычайна, калі ёсць санкцыі супраць адной краіны, а іншая краіна некім чынам абыходзіць, ёсць некія наступствы, таму, напрыклад, с Кубой мало кто хочет сотрудничать, бо там вельми широкие американские санкции. калі, напрыклад, сапраўды некія кантралюючыя органы ў Еўрапейскім Саюзе даведуюцца там пра вот гэтую ўсю шэрую схему, як вы яе называеце, ці могуць быць тут некія наступствы, ці проста яны ўспрымуць гэта як звычайны рээкспарт?
Ну, глядзіце, мы не першы раз робім падобныя расследаванні, рабілі, напрыклад, пара пастаў, наадварот, да, пра пастаўкі там беларускай драўніны альбо беларускіх угнаенняў пад відам там казахскіх альбо кыргызскіх, якія вывозілі ў краіны Еўразвязу, да? І Казахстан і Кыргызстан не знаходзяцца пад санкцыямі, да, і фактычна ўсё легальна, скажам так. Ну, як легальна? Проста беларускія там беларуская драўніна, там пілеты альбо фанера, альбо беларускія угнаенні выдаюцца за казахскія і кыргызскія, да, і такім чынам трапляюць у яе развяз. І была рэакцыя і літоўскай мытні, якая проста больш пільна стала сачыць за увозам гэтай прадукцыі ў Еўразвяз. І нават ёсць такі спецдакладчык пры Еўракамісіі па санкцыях Дэвід О'Салліван, які ездзіў з візітам там у Казахстан, у Кыргызстан, там іншыя краіны, праз якія вот эта шэрая схема рэалізоўваюцца, і Грузію там так, і потым гэтыя краіны на афіцыйным узроўні забаранялі рээкспарт той ці іншай прадукцыі там праз свае краіны ў Еўразвяз. Таму тут якое можа быць выйсце. Адзін варыянт гэта проста уніфікаваць санкцыі, то бок забараніць пастаўкі дарагіх машын з Еўропы ў Беларус, каб прыкрыць вот гэтую лазейку. Ну альбо неяк там не ведаю, альбо, напрыклад, ты ж вытворцы машын могуць больш пільна сачыць, напрыклад, за пастаўкамі і адключаць ад сервісу, напрыклад, гэтыя дарагія машыны, якія ўжо патрапілі ў Расію, да? Альбо мытня, напрыклад, там Польшы, Літвы, Латвіі, там ці іншых краін, праз якія ідуць гэтыя пастаўкі, можа проста не выпускаць тыя машыны з Еўропы, калі пастаўшчыкі не нададуць дакументы, якія пацвярджаюць, што та машына сапраўды едзе ў Беларус, а потым не будзе перапрададзена ў Расію.
А ці вы ўжо кантактаваліся з вытворцамі, ці збіраецеся, ці могуць быць нейкія наступствы з іх боку?
Мы пісалі ў еўрапейскую асацыяцыю вытворцаў аўтамабіляў, папрасілі ў іх каментар. Яны сказалі, што так, паспрабуюць нам даць гэты такі каментар. Сёння выйшла расследаванне, я звязваўся з прадстаўніком гэтай асацыяцыі, нагадаў яму, што выйшла наша расследаванне, мы чакаем ад вас рэакцыі. Ну, пакуль адказу не было. Ведаю, што яшчэ інфармацыю, якая была выкладзена ў нашым расследаванні, перададуць спецыяльнаму дакладчыку ЕС па санкцыях Дэвіду О'Салівану. Магчыма, будзе з яго боку рэакцыя. Мы таксама яму накіравалі запыт і чакаем адказ.
А якая рэакцыя была ад уладальнікаў або нейкіх супрацоўнікаў тых беларускіх кампаній, якія займаюцца ўсім гэтым? Вы, здаецца, кажаце, што гэта каля 30 кампаній.
Ну так, мы абзванілі толькі 5 з іх, якія напісалі. У асноўным людзі адмаўляліся ад каментароў альбо пісалі, што там гэта не да мяне, я там не займаюся, ну, не кірую больш бізнесам, адышоў да ўсяго гэтага. Але была і прыкольная, напрыклад, рэакцыя. Мы там датэлефанаваліся да аднаго бізнесоўца, які таксама займаецца пастаўкамі тых машын, такі Ігар Чабатаронак, да, ён у свой час заснаваў кампанію па пастаўках сельскагаспадарчай тэхнікі, а пасля вайны вырашыў адкрыць яшчэ і новы накірунак, пачаў вазіць гэтыя люксавыя аўтамабілі. Ну, і ён такую доўгую лекцыю мне прачытаў, там, на каго вы працуеце, вы на захад працуеце, можа мне тады патэлефанаваць у губазік, можа, вы тады вораг народа, і яны тады з вамі хутенька разбяруцца, і гэтак далей. Ну, мы нават зрабілі такі прыкольны, ну, нам настолькі спадабалася ягоная прамова, што мы ў нашых сацыяльных сетках зрабілі такі спічхоп, як мы яго назвалі, наклалі на ягоныя словы біт, да, і атрымаўся такі весёлы трэк.
Александр, а ці ўдалося, ці можа ўдасца, ці ўвогуле вам гэта цікава, хто ў выніку з'яўляецца тым канчатковым атрымальнікам гэтых аўтамабіляў у Расіі?
Мы прабівалі некалькі машын і знайшлі, што нашыя калегі з вёрсткі расійскага выдання знайшлі, што ў асноўным гэтыя машыны купілі бізнесоўцы такога немалыя, скажам так, да, людзі, якія там адзін з буйных, напрыклад, вытворцаў тратуарнай пліткі, напрыклад, да, набываў на сябе гэтую машыну. Альбо там была кампанія таксама буйная, якая зарабляе на тым, што вырабляе прадукцыю з мяса птушкі. То бок, ну, это людзі заможныя даволі такія, якія там альбо лідары ў сваім рэгіёне, альбо ўвогуле як бы лідары ў сваёй галіне на ўзроўні ўсёй Расіі.
А якая, дарэчы, самая дарагая машына, ці там ёсць нейкія асобныя цэны?
Ну, мы самую якую дарагую знайшлі, вам так адразу тут і не ўзгадаю, но там, здаецца, за 600 тысяч даляраў была машына. Трэба паглядзець, так я вам адразу не скажу, ўжо выпала просто з галавы, выбачайце. Ну, на сайце, прынамсі, можна знайсці, мы такі зрабілі топ-5 самых дарагіх машын, якія былі пастаўлены ў гэтым годзе з Беларусі ў Расію беларускімі кампаніямі.
Гэта яшчэ адна нагода прачытаць само расследаванне. І яшчэ адно пытанне. Ну, не ўсе гэтыя машыны трапляюць у Расію, некаторыя ж таксама астаюцца ў Беларусі. Хто цікава, ў Беларусі можа купіць такую машыну, которая каштуе там сотні тысяч даляраў. У Беларусі сярэдні заробак трошкі больше за 600 даляраў. Зразумела, не ўсе яго атрымліваюць. Ёсць людзі, которыя ў Беларусі мільянеры, але тым не менш, што тыя людзі?
Ну, я думаю, што то ў асноўным людзі, якія займаюцца бізнесам і зарабляюць грошы на гэтым. Якбы ў нас таксама ж хапае якбы мільянераў, якія могуць дазволіць сабе купіць такія машыны, так? Ну, мы ведаем, што, напрыклад, сям'я Лукашэнкі любіць ездзіць таксама на дарагіх машынах, там ведаем, што бізнесоўцы з яго атачэння падарылі яму майбахі там і так далей. То бок, гэта якраз такія машыны, якія вот перапрадаюцца зараз у Расіі па шэрых схемах.
Александр, самае апошняе. Паколькі гэта першае расследаванне, раскажыце, калі ласка, ці вы збіраецеся выключна выкладаць як бы факты пра ўсе гэтыя шэрыя схемы або некія неправамерныя дзеянні розных людзей? Ці ўсё ж такі вы будзеце намагацца, каб пазней гэтае расследаванне жыло іншым жыццём, я не ведаю, палітычным, юрыдычным? Ці гэта будзе, вы казалі, што вы будзеце звяртацца да О'Салівана, так, прадстаўніка, які займаецца еўрапейскай звязай па санкцыях, але ці ўсё ж такі, ці гэта будзе спробай некім чынам уплываць на палітычнае рашэнне, на палітычную думку ў еўразвязі і далей?
Ну, мы ў першую чаргу бачым сваю місію, тып, каб інфармаваць людзей, да, і ў Беларусі пра тое, што адбываецца ў краіне, да, і там чыноўнікаў за мяжой, там у той же Европе альбо ў США пра тое, што адбываецца ў Беларусі, то бок надаваць як бы інфармацыю, ўжо як яны будуць распараджацца гэтай інфармацыяй, гэта іхняя справа, да. Адзінае, што мы можам там папрасіць у іх каментары, напрыклад, што яны думаюць вот пра такую лазейку, якая існуе ў санкцыйным заканадаўстве, ці будуць яны неяк рэагаваць і гэтак далей. Хутчэй, наша місія такая журналісцкая больш, і мы будзем расказваць, ну, не толькі пра абыход санкцый, будзем спрабаваць рабіць матэрыялы на розныя тэмы, там, пра парушэнні правоў чалавека, пра карупцыю, там, ахове здароўя, там, карупцыю, напрыклад, у сістэме адукацыі і гэтак далей, як бы.
Дзякуй вялікі, Александр. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў журналіст-расследаваннік з новага выдання «Бюро». А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.